สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Set Boundaries Find Peace A Guide to Reclaiming Yourself เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสุขภาพจิตที่มุ่งอธิบายเรื่องขอบเขตส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบโดยเน้นว่าตั้งขอบเขตไม่ใช่การผลักไสคนอื่นแต่เป็นการกำหนดเส้นที่ช่วยปกป้องเวลาพลังงานความสัมพันธ์และความสงบของตัวเองหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Nedra Glover Tawab นักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ซึ่งนำแนวคิดจากงานบำบัดเชิงพฤติกรรมและความรู้เชิงปฏิบัติมาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยล้าถูกคาดหวังมากเกินไปหรือไม่ถนัดการปฏิเสธหนังสือไม่เพียงบอกว่าเหตุใดขอบเขตจึงสำคัญแต่ยังอธิบายวิธีสื่อสารอย่างชัดเจนรับมือกับความรู้สึกผิดและเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบเขตส่วนบุคคลในหนังสือเล่มนี้คือเครื่องมือเพื่อปกป้องความสงบไม่ใช่กำแพงตัดขาดจุดเด่นของหนังสือคือการปรับความเข้าใจเรื่องขอบเขตให้ต่างจากภาพจำที่หลายคนมีผู้เขียนอธิบายว่าขอบเขตไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินเพื่อกำหนดสิ่งที่ยอมรับได้และสิ่งที่เกินกำลังของเราแนวคิดนี้สำคัญเพราะปัญหาหลายอย่างในชีวิตประจำวันไม่ได้เกิดจากการไม่มีความรักหรือความพยายามเกิดจากการรับภาระมากเกินไปจนเสียสมดุลหนังสือจึงวางขอบเขตไว้ในฐานะทักษะพื้นฐานของการดูแลตนเองและเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้อย่างเคารพกันมากขึ้นผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้จะมองการปฏิเสธว่าเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองมากกว่าการทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทำให้การตั้งขอบเขตดูเป็นเรื่องที่จำเป็นและสมเหตุสมผลประเด็น2หนังสือเสนอวิธีตั้งขอบเขตแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่ตัวจนถึงสื่อสารและรักษาให้ต่อเนื่องแทนที่จะพูดเรื่องขอบเขตในเชิงนามธรรมหนังสือเล่มนี้ให้โครงสร้างที่นำไปใช้ได้จริงๆโดยเริ่มจากการสังเกตว่าตนเองเหนื่อยเครียดหรือรู้สึกถูกละเมิดในสถานการณ์ใดจากนั้นจึงกำหนดว่าต้องการอะไรและสื่อสารออกไปอย่างตรงไปตรงมาแนวทางแบบนี้มีประโยชน์เพราะคนจำนวนมากไม่ได้ติดที่การไม่มีเหตุผลแต่ติดที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรผู้เขียนจึงช่วยเปลี่ยนปัญหาที่ดูคลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้การตั้งขอบเขตไม่ได้จบที่การพูดครั้งเดียวแต่ต้องอาศัยการทำซ้ำและการรักษาคำพูดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอหนังสือย้ำว่าหากไม่รักษาขอบเขตนั้นก็จะไม่มีพลังพอจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนรอบตัวได้ดังนั้นแก่นของเล่มนี้จึงอยู่ที่การเชื่อมการตระหนักรู้เข้ากับการกระทำและทำให้การตั้งขอบเขตกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงความตั้งใจชั่วคราวประเด็น3บทบาทของภาษาในการปฏิเสธและขอสิ่งที่ต้องการอย่างสุภาพแต่ชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีพูดเพราะปัญหาขอบเขตจำนวนมากเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่อ้อมค้อมหรือไม่ครบถ้วนผู้เขียนเสนอแนวทางที่ตรงแต่ไม่ก้าวร้าวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถบอกความต้องการปฏิเสธคำขอหรือทบทวนข้อตกลงได้โดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวเกินจำเป็นจุดนี้สะท้อนความเข้าใจเชิงจิตวิทยาว่าหลายคนหลีกเลี่ยงการตั้งขอบเขตเพราะกลัวถูกมองว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่เป็นมิตรหนังสือจึงช่วยลดแรงต้านทางอารมณ์ด้วยตัวอย่างและถ้อยคำที่นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงๆความชัดเจนของภาษาสำคัญมากเพราะความคลุมเครือมักเปิดช่องให้ผู้อื่นตีความเกินขอบเขตที่เราตั้งไว้ในมุมนี้หนังสือไม่ได้สอนแค่การพูดว่าไม่แต่สอนการสื่อสารอย่างมีหลักการเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงสุภาพขณะเดียวกันก็เคารพความจำเป็นของตัวเองประเด็น4การรับมือกับความรู้สึกผิดความกลัวและรูปแบบความสัมพันธ์ที่กดทับการตั้งขอบเขตอีกประเด็นสำคัญคืออุปสรรคภายในที่ทำให้คนจำนวนมากตั้งขอบเขตไม่ได้แม้จะรู้ว่าควรทำผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกผิดความกลัวการขัดแย้งและความเคยชินที่จะเอาใจคนอื่นสามารถทำให้เรายอมถอยจากสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตนเองหนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องของความอ่อนแอส่วนบุคคลแต่เห็นว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้และความสัมพันธ์ที่สะสมมานานโดยเฉพาะในบริบทของครอบครัวงานและความสัมพันธ์ใกล้ชิดเมื่อผู้อ่านเข้าใจสาเหตุเหล่านี้จะเริ่มแยกแยะได้ว่าความไม่สบายใจหลังการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าตนทำผิดเสมอไปหนังสือช่วยให้ผู้อ่านทนต่อความไม่สบายใจช่วงแรกได้มากขึ้นและเห็นว่าความอึดอัดชั่วคราวอาจเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาความสงบระยะยาวนี่คือเหตุผลที่เล่มนี้มีคุณค่าเกินกว่าคำแนะนำทั่วไปเพราะมันจัดการทั้งพฤติกรรมและแรงต้านทางอารมณ์ไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการเริ่มจากขอบเขตเล็กเพื่อสร้างความมั่นใจและขยายไปสู่ชีวิตส่วนอื่นอย่างยั่งยืนหนังสือไม่ได้เสนอให้เปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวแต่เน้นการเริ่มจากเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆเห็นผลและสร้างความมั่นใจ วิธีนี้เหมาะกับคนที่เคยล้มเหลวในการปกป้องตัวเองมาก่อนเพราะการตั้งขอบเขตที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักและถอดใจได้ง่ายเมื่อเริ่มจากสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนเช่นเวลาส่วนตัวภาระงานบางอย่างหรือการตอบกลับข้อความผู้อ่านจะฝึกทักษะการสังเกตพูดและยืนหยัดได้โดยไม่กดดันตัวเองเกินไปจากนั้นทักษะเดียวกันนี้จึงค่อยขยายไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยากขึ้นหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเป็นคำสั่งที่เน้นความเด็ดขาดอย่างเดียวแนวทางนี้ทำให้การตั้งขอบเขตกลายเป็นสิ่งที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ความรู้สึกสงบเกิดจากการปฏิบัติซ้ำไม่ใช่จากความเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวโดยสรุป set boundaries find peace เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกหมดแรงจากการเอาใจคนอื่นจัดการความคาดหวังรอบตัวไม่ไหวหรืออยากสื่อสารความต้องการของตัวเองให้ชัดขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้เพียงสอนให้ปฏิเสธแต่ช่วยเห็นโครงสร้างของปัญหาที่ทำให้เรายอมเกินขอบเขตมาตลอดแข็งสำคัญคือการอธิบายเรื่องขอบเขตด้วยภาษาที่ตรงเข้าใจง่ายและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกตำหนิพร้อมเสนอวิธีที่นำไปใช้ได้ทันทีในครอบครัวที่ทำงานและความสัมพันธ์ใกล้ชิดเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานความอบอุ่นกับความชัดเจนทางคลินิกได้อย่างลงตัวไม่เน้นสร้างแรงบันดาลใจแบบลอยๆหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเนตราคลาเวอร์ทวาบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่